Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 7 marsit titujt kryesor, Papa Francesco është endi shtruar në spitalin Gjemelit e Romës, ku ndodhet që prej datës 14 shkurt për shkak të një pneumonie. Edhe sot, njofton salla shtypit e Vatikanit, gjendja e papës është e pandryshuar e prognoza mbetet e rezervuar. Ati Shejt Bergoglio vazhdon terapit si pas planit të mjekëve. Nga ana tjetër, edhe sonte, besimtarët janë mbledhur në sheshin e Shenpjetit në Vatikan në lutje për shnetin e papës. Lutjen e ruzarës e drejton kardinali Heung Sing, prefekt i dikasterit e Vatikanit për klerin. Nga ana ti, papa përmes platformës sociale X, falenderon nga zemra besimtarët për lutje drejtuar Zotit për shëndetin e ti dhe të gjithëve u jep bekimin e Zotit. Këtë fundjave, pikërisht nesër me 8 dhe të dielën me 9 mars në Vatikan e në Rom, mbahet jubileu i botës së vullnetarizmit. Mbi 25.000 besimtar nga 100 vende të ndryshme të botës do të kalojnë portën e shejtë e Bazilikës së Shenpjetrit me rastin e jubileut të shpresës. Nga enciklika papnore Evangelii Gaudium të fjalimi mbajtur në takimin e nivelit të lartë të grupit të shtatës në Puglia të Italisë. Nga dokumenti shpalljes e vitit jubilar të shpresës tek fjalimet mbajtur gjatë udhëtimeve ndërkombëtare, Papa Francesco ka stigmatizuar gjithmonë garën e armëve dhe tregtinë e armëve që lulzon ndërsa shkatron popujt. Papa propozon një fond për zhdukur urinë me fonde ushtarake dhe denoncon hipokrizinë e madhe të vendeve që organizojnë konferenca paqeje e me pas investojnë në armë. Një mësim aktual ky i papës në dritën e riarmatosjes së Evropës. Edhe një prif tjetër i kishës katolike të Nigerisë u vra mizorisht të mërkurën e përhime me 5 marsin e kaluar në shtetin Kaduna. Atë Silvester, ky emir priti të vrarë në Nigeri, ishte shërptor i përkushtuar i Zotit, punonte me vetmohim në vrashtin e Zotit duke përhapur mesajin e paqes, dashuris dhe shpresës, edha jetën për Zotin dhe popullin e ti. Kalendari kishtar sot me 7 mars me shumë shitorësh kujton festen liturgjike të lumit atë Luigj Palaj, franciskan e martir i kishës katolike në Kosovë. Gjithnjë me 7 mars kalendari kishës kujton edhe shitorët perpetua Felicita Martire në kohën e sundimit të Septim Severit në Kartagjen në verit e Afrikës. Dy nënët e shejta u martirizuan së bashku. Bashku u lartuan në nderimet e lterit e po bashkë kremton sot nga kisha. Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Ne mikrofon Claudia Bumqi, Ana Luka e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Zëri papës përhapet në apsiren kohë, është ngjirur, frymarrja e rënd, rroket nga dalshme në spanjisht, por është zëri papës, është Papa Francesco, një duar trukitje fuqishme niset nga fundi i rradhve, papa rikthehet në shtëpinë e tij, edhe nga kati 10 i asaj që nga 14 shkurti u bë streha e tij, duke ngjallur hamendësime e shqetësime lidhur me gjendjen e atit në gjirin e turmes që pothuajse prej 2 javësh mlidhet nat për nat në qillin e zym të Romës. Para fillimit lutjes ruzarës përditshme në sheshin e Vatikanit, transmetohet një audio me urime nga ati Shejt Francesco, i shtruar në Gjemelli, në shenjë mirë njohje je për mesajet e vazhdoshme.
A nga vetë ku, e të du kora psalme, e asurasioni, kjasme, por një salu, të tira plasë.
Ju falneroj nga zemra për lutje tuaj a kushtuar shnetitim. Zoti ju bekoft, e zoja ju ruajt.
Pas 21 ditë shqetësimi, zbrastësie, dritarës të mbyllura dhe lutjes të pandërprerë a mbrëmjeve, zëri i papës Francesku rihon për herë të parë në sheshin e Shëmpjetrit. Rreth orës 21 të mbrëmjes së djeshme, para lutjes së rozares së 11, një regjistrim audio prej më pak se 30 sekondash në spanjisht, realizuar nga Francesku në poliklinikën Gjemeli, transmetohet për qindra besimtarët e mbledhur në shesh. Mbrëm, këti lajmi të bukur të mesajit vokal që Francesku donte të ndante me botën, i priu kardinali Angel Fernandez Artime, pro prefekti dikasterit të Vatikanit për institutet e jetës së kushtuar dhe shoqërit e jetës apostolike. Një shenjë mirënjohje nga papa, i prekur prej mesajëve të shumëta të dashuris që i dërgojnë çdo ditë dhe mirënjohës për lutjet e popullit të Zotit. Dhuratë e bukur pohoi kardinali Artime, për ne që jemi këtu dhe për mbar botën, kaq shumë katolik dhe të krishterë, gra dhe burra vullnet mirë që janë pran ti dhe luten për të.
Jemi mledhur në lutje me Marinë, nënën e kishës dhe të këshillit mirë, për shëndetin e atit të shenjtë Franceskut, kujton kardinali Salesian Artime. E pas ti, si që ka ndodhur në 11 mbrëmjet e fundit, sytë turmës ngulen mbi ikonën e Shën Marisë, nënën e kishës, e cila duket sikur shikon mbi turmën e kardinajve, i peshkvive, meshtarve dhe rregulltarve të kurjes romake dhe djoqezës Romës, të radhitur në sheshin para Bazilikës së Shëmpjetrit, me turmën e njerëzve të moshave dhe komësive të ndryshme, të bashkuar si një popull i vetëm. Kardinali Artime i drejton Shën Marisë lutjen në lashtë Oremus pro Pontifice Nostro, lutjet për papën ton Franceskun.
Që nga 14 shkurti, dita e shtrimit të papës Francesku në spitalin Gjemeli të Romës për një pneumoni nga të dyja krahët, një rjet i padukshëm shpresë dhe afërsie, po shtrihet gjithnjë më shumë në çdo gjersi gjeografike të botës. Njerëz të thjesht, besimtara jo, e bashkojnë zërin e duart për t'u lutur Zotit të gjithë pushtetshëm që t'i japë shëndet atit të shenjtë, të cilin e urojnë të përmirsohet sa më shpejt e të kthehet në veprimtarinë e tij të përditshme në krye të kishës universale.
Kështu ndodhe dhe në trevat shqiptare, ku besimtarët janë mbledhur vazhdimisht për këtë qëllim. Jo më larg se tetën 27 shkurt, konferenca e peshkënore e Shqipërisë ja kushtoi ditën e lutjes shëndetit të Papës Francesku. E solidaritetin e tyre e shprehin edhe komunitetet e tjera fetare në Shqipëri, duke filluar nga i musliman për të kaluar tek ai ortodoks e tek ai ungjillor, të cilët shprehen dhe vlerësimin e tyre për kontributin e atit shejt në paqen botërore e në dialogun ekumenik e ndërfetar.
Rreth 25.000 shtektar ardhur nga mbi 100 vende të botës do të mblidhen në Rom këtë të shtunë më 8 dhe të dielmën 9 mars për të marrë pjesë në të pestën nga ngjarjet e mëdha jubilare, atë kushtuar botës së vullnetarizmit. Ndërmjet pjesëmarrësve po përmendim vetëm të përfaqësuarit, gati 15.000 vullnetar vijnë nga Italia, me 5.000 pranin nga grupet e quajtura Misericordie, 4.000 nga mbrojtja civile dhe 800 nga Caritas Italian. 124 do të mrinë nga Spanja, 123 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 85 nga Brazili e më pas grupe të mëdha do të jenë të pranishme dhe nga Polonia, Argentina, Meksika, Kolumbia. Do të ketë përfaqësues edhe nga vende si Australia, Kili, Ekuadori, India.
Të shtunën më 8 mars, shtektarët të cilët do të përfaqësojnë në Rom shumë shoqata, grupe, organizata jo fitimprurëse dhe organizata vullnetare nga e gjithë bota, do të kenë mundësinë të jetojnë ndërmjet orës 8 dhe 17 shtektimin e tyre tek porta e shehit e Bazilikës së Shëmpjetrit. Do të kenë edhe mundësinë për marrjen e sakramentit në kisha jubilare. Nga ora 15 deri në orën 18 do të zhvillohen dialogët me qytetin, takime kulturore, artistike dhe shpirtërore në sheshe të ndryshme të Romës.
Të dielën më 9 mars në orën 10:30, kardinali Mikael Cerni, prefekti dikasterit të Vatikanit për promovimin e zhvillimit integral njerëzor, do të kryesojë kremtimin eukaristik në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan dhe do të lexojë predikimin që Papa e kishte konceptuar për këtë ngjarje.
Këshili i jashtëzakonshëm evropian që mlodhi dje 27 krerë shtetësh arriti një marrëveshje bazë dhe unitare për planin e riarmatimit evropian, por nuk pati qëndrim të përbashkët për Ukrainën, pasi kreu I Hungaris Orban vuri veton. Rruga e ndjekur nga Bashkimi Evropian është ajo e një dokumenti me 26 vende nënshkruese. Kryetarja e Këshillit e Evropës, Ursula von der Leyen, theksoi se Evropa përballet me një rrezik të qartë dhe se plani I riarmatimit të Evropës I përgjigjet atij. Plani që votua nga Këshilli përmban disa pika kryesore.
Së pari pritet që shtetet anëtare të jenë në gjendje të rrisin ndjeshëm shpenzimet ushtarake, pavuajtur kufizimet e paktit të stabilitetit dhe të zhvillimit, duke sjellë deri në 650 miliardë euro investime gjatë 4 viteve të ardhshme. Gjithashtu do të krijohet një fond prej 150 miliardë eurosh për të dhënë kredi shteteve anëtare për investime në mbrojtje, duke përfshirë edhe sektorin financiar privat në prodhimin dhe zhvillimin e teknologjive të mbrojtjes dhe duke rishikuar statutin e bankës evropiane të investimeve. Gjithsesi plani do të miratohet përfundimisht në Këshillin e Evropës që do të mblidhet më 20 e 21 mars. Nëse për mbrojtjen evropiane janë të gjithë dakord, nuk ndodh kështu për Ukrainën, e cila gjithsesi mori 30 miliardë euro ndihma. Plani parashikon mundësinë që vendet evropiane të investojnë në industrinë e mbrojtjes ukrainase ose të furnizojnë drejtpërdrejt Kievit pajisje ushtarake. Vendet evropiane vendosën 5 kritere për ndihmën ndaj Ukrainës, ndërsa lideri hungarez Viktor Orban vuri veton. Kështu deklarata për Ukrainën u nënshkrua nga 26 vende pa Hungarinë. Për sa I përket propozimit francez e britanik për një koalicion vullnetarësh për të mbrojtur Ukrainën e për të kontribuar në arritjen e paqes, në takimin e djeshëm u quajt nga vetë francezët si I parakohshëm. Do të duhej bashkëpunimi amerikan, por kërkesa mund të bëhet vetëm nëse është fjala për një forcë paqëruajtëse në rastin e një armpushimi të mundshëm. Rusia refuzon duke arsyetuar se nuk mund të ketë armpushim nëse ka vende që nga njëra anë financojnë ushtarakisht Ukrainën dhe nga ana tjetër propozohen si forca paqe.
Dioqeza e Nigeris Kafançan njofton se atë Silvester Ekoçuku, famulitare kishe se zojes Marie Tachira në shtetin Kaduna, u vra mizorisht nga rëmbysit e ti me 5 mars të mërkurën e kaluar të mërkurën e përhime. Një natë më parë, kishte qenë viktim e një rëmbimi.
Mbetet për të vërtetuar pse u vra, thuhet në notën që kujton se si atë Silvester, I shëguruar me shtarë në vitin 2021, ishte shërptori përkushtuar I Zotit, punoj me vetmohim në vreshtin e hyjit, duke përhapur mesazhin e paqes, dashuris dhe shpresës. Një prift I cili dha jetën në shërbim të Zotit dhe njerëzimit, duke lënë një boshllëk të pashlyshëm. Prandaj dioqeza I fton të rinjt dhe antarët e bashkësisë të qëndrojnë të qetë dhe të vendosur në lutje.
Rëmbimi meshtarit erdhi vetëm 2 ditë pasi një tjetër prift dhe një seminarist u rëmbyen me forcë nga një grup burrash të armatosur në shtetin Edo të Nigerisë. Të dielën e kaluar, në një sulm dramatik, At Philip Ekele dhe seminaristi Peter Andrew u rëmbyen nga kisha e Shën Pietrit në bashkësinë Idiukwa. Në sulm, një nga rëmbysit u vra nga personeli I sigurisë në vendin e kultit katolik gjatë një përleshje me zjarr. Forcat e sigurisë po punojnë edhe për të shpëtuar të rëmbyerit dhe për të kapur kriminalët. Në një deklarat, Fondacioni Ndim për Kishën Çivuan kujton se vrasja e At Silvester dhe rëmbimi I At Ekelit, si dhe seminaristit Andrew, ndodhi në një kohë kur dy meshtarë të tjerë nigerian janë ende të zhdukur, pasi u rëmbyen me 22 shkurtin e kaluar në dioqezën e Yolas. Në vitin 2024, Fondacioni Ndim për Kishën Çivuan, në një klim pasigurie të përhapur, njoftoi se 13 priftëri ishin rëmbyer në vendin afrikan. Të gjithë më vonë u liruan, vetëm një mbeti I vrarë.
Sot më 7 mars kalendari I kishës katolike përkujton të lumin At Luiq Palaj, franciskan në Kosovë e martir I kishës katolike. Historia e martirizimit të të lumit At Luiq Palaj, a Paliq, si qnjet, franciskan në martir, intelektual dhe larkpamës, I dashuruar pas krishtit dhe popullit të ti, është një tregues se si njerëzit joral her tentojnë të përdorin fen për të arritur qëllimet të tyre njerëzore që me fen e besimin nuk kanë shumë shumë të bëjnë. Ishte një frat franceskan i dashuruar pas krishtit e kishës, gjithnjë i butë, i përvujt, i thjesht. Kishte zel për shpirtrat dhe për popullin e vetë, pavarësisht nëse ishin të krishterë a musliman. Ishte bari i palodhshëm, inteligent dhe larkpamës. Të çdo njeri shihte vllajin në Krishtin, plot me virtyte siç ishte, nuk u kursye për të mbrojtur e për të ruajtur popullin e vet nga kanosjet dhe shtrëngimit e atyre që donin t'ia kushtëzonin lirinë e fesë.
At Luigi lini në Janjevt Kosovës me 20 shkurt 1877 nga prindrit Toma dhe Paulina. U pagëzua me emrin Mati, si apostulli Shën Matia. Dëshmia e krishtere prindërve të tij ndihmoi dhe e forcoi edukimin dhe në rritjen e tij në fe, po nga prindrit u sheu dhe devocionin e thellë për shnanohën e padovës. Fal kësaj ndihmëse të prindërve, do të linte e do të zhvilloi thirrja e tij për të ndjekur Krishtin sipas modelit të Shën Francesku Tasizit. Thirrje që ishte paraprirë nga ajo e të vëllait më të madh, i cili për para Matiut, At Luigi pra, kishte hyrë në urdhrin franciskan, e më vonë si i tillë do të quhet Paderajevi. Pra Mate apo Matia, duke e njerë fuqishëm thirrjen për të ndjekur Krishtin në urdhrin e frejtërve të vegjël, në moshën 17 vjeç kërkon të pranohet në rbitë Shën Franceskut. Nis noviciatin Troshan më 23 shtator 1896 e që nga i qast do të marrë emrin Luigi, pasi e kishte prekur jeta e Shën Luigi Gonzagës. Pas përfundimit studimeve filozofike e teologjike edhe kushteve solemne të jetës rregulltare në Franceskan, u shgurua me shtar më 20 prill 1903.
Veprimtaria e tij baritore u përqendrua në Pej dhe në Glogjan, rrafshi i Dukagjinit. Në vitin 1907 ju besua dhe përgjegjësia e shenjtërore së shnanot në Gjakov, detyrë që e mbajti deri më 1910. Më pas shkoi në Pej, ku ishte famullitari vllaja Atelli, duke kujdesur për fshatin e Glogjanit. Në Glogjan, krej peshkvi, mzot Lazar Mjeda kishte bler një teren për ndërtimin e kishës dhe At Luigi u kujdesua përveç aspektit baritore shpirtror të besimtarve edhe për atë të mbledhjes së materialeve të ndërtimit për kishën e re që parashikoi të ndërtoj aty. Ata që e ka njohur dëshmojnë se At Luigi me të vërteti përngjan të Shën Luigjit. Karakteristikat e ti në nxjerrin në duki një At Luigi të durushëm, guximtar dhe të gatshëm për sakrific. Vitet 1913 janë vite mjaft delikate në aspektin politik, pasi Malazezët, në përpjekjet për të aneksuar Kosovën, mundohen me joshje e kërcënimet i bëjnë shqiptarët të kthehen në ortodoksi. Pas mizorive që po bëheshin mbi popullsinë shqiptare nga ana e serbo-malazezëve, At Luigi Paliqi u bë pengese pathyeshme për ta. Autoritetet serbo-malazeze, të vendosura për ta eliminuar këtë pengesë serioze të planit të tyre, shfrytëzuan periudhën shkurt mars 1913, kur nën pretekstin e kontrolleve për grumbullimin e armëve kishin filluar një sër torturash e mundimesh kundër popullsisë shqiptare të Kosovës. Autoritetet serbe e arrestuan dhe e dërguan në Gjakov, e gërsisht e morën në pyetje dhe e keq trajtuan. Duke e parë gjendjen e tij dhe faktin se me gjithë këto vuajtje tortura nuk kthehej nga bindja dhe besimi i tij, atëherë ushtarët e larguan disa metra nga rruga dhe në afërsi të fshatit Janosh në komunë të Gjakovës e vranë me 4 plumba pas shpine. Dhe aty shpejt e shpejt e mbuluan me pak dhe. Ishte vetëm 36 vjeç. Ishte 7 mars 1913.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.